Радио КВ. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник председател на Комисията по енергетика, член на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
Господин Николов, ще започнем нашия разговор по темата за енергетиката. Днес вице-премиера Валери Симеонов каза, че в енергетиката има много далавери и че и без това изтънялата българска енергийна сигурност е срината от двама играчи и така нататък. Какво се случва в българската енергетика? Работодателите казаха, че искат оставката на министъра на енергетиката. След среща с премиера се отказаха да искат оставката. Бяха насрочили за 28-ми протести, може би няма да има протести. Но нещо ври и кипи в системата на енергетиката. Хайде сега да ни обясните какво се случва.
Ми, да кажем така, енергетиката, всяко едно отклонение, вътре положително или отрицателно, влияе върху бита на хората.
Да.
Не само, а върху бита на тяхното работно място, на тяхната сигурност и така нататък. Тоест, знаем 2013 какво се получи,
да,
пак на база енергетика. Поради тая причина аз мятам, че много трябва да са примерени думите, трябва да са примерени действията и много точно трябва да е примерена и стратегията в енергетиката така, защото тя е не само енергийна сигурност, а тя е сигурност както за човека, така и за държавата. А какво случва в енергетиката?
Да.
В енергетиката по принцип минаваме от един, регулиран пазар към един свободен пазар и един такъв преход винаги е съпроводен с проблеми. Знаем, че вече средното и високо напрежение на свободния пазар и когато цената беше ниска в региона, включително в България, нямаше проблеми, но когато започва да се качва, съответно, когато има малко продажби или участници, които продават електрическа енергия, то тогава съмненията за картели, за изтичане на информацията, борсови манипулации нараства. Затова работодателите правилно, абсолютно искат да се повишат субектите, които предлагат електрическа енергия на пазара. Поради тая причина, че и разбира се по-голяма прозрастност, така че да няма възможност за картелни споразумения и съответно прозрачността ще гарантира, че няма да има манипулации на пазара на електрическа енергия и ще се формира наистина пазарната цена. Тоест, те искат цената, която да купуват, да са абсолютно сигурни, че е пазарна.
Да.
Иначе обвинения в енергетиката, че има далавери, че там текат ни милиони наляво и налясно, винаги е имало обвинения през годините, но до сега никой не е извадил конкретни данни. Освен ние, наистина с господин Симеонов, във временната комисия, в която аз съм участвал, в предното народно събрание, 43-то, наистина констатираме някои детайли, са подадени в прокуратурата.
Да. Ами той визира две системи, които изкупуват на ниски цени електроенергията и след това ги продават на завишени цени. Това вярно ли е?
Сега, по принцип, ако купуваш електрическа енергия на ниска цена, това не значи, че ти ще повишиш електрическата енергия. На едното няма как да е пазарно, да има пазарна логика за другото. Въпросът е такъв, дали наистина са купували електрическа енергия на цена по-ниска от пазарната. Това е единият въпрос.
Да.
Вторият е няма как да повишат електрическата енергия след това. Въпросът е следния. Наистина, август месец, имаше един търг, той беше иницииран от АЕЦ Козлодуй през Българската независима енергийна борса, в която за много кратко време беше предложена електрическа енергия на годишна основа, банд, и наистина около 70-71 лева, който беше пазарната цена, изведнъж падна 69 и някъде около 5-6 участници бяха закупили тази електрическа енергия за някъде.
И сега цените хръкнаха над 100.
Не, сега, само секунда, нека да уточним, защото наистина хората не са наясно и не е необходимо да са наясно, като кажем електрическата енергия струва еди колко.
Така?
Първо, ако кажем колко струва хляба, нали, повечето хора ще кажат килограм хляб бял, колко струва.
Така.
Но там има и типов, има и с пенки, има и малки хлебчета, има и пиво хляб и така нататък. Същата работа с електрическата енергия. Тоест електрическата енергия, която ползва един дом, е съвсем различна от електрическата енергия, която ползва едно предприятие, което работи през деня, а е съвсем различна, която работи в едно предприятие, което е с непрекъснат цикъл. Поради тази причина няма как да кажем, че електрическата енергия струва еди колко. Тоест, когато се изчислява електрическата енергия, примерно...
Чакайте сега, на тия борси нали се определят цените в зависимост...
Там е различни продукти.
Точно така, да, но те се определят цената в зависимост от съответния продукт.
Не, нали? Цената зависи по принцип, разбира се, от различния продукт, така? Но за всеки един потребител се формира на база профила, който той има.
Добре.
И когато се отклонява от този профил, цената винаги расте нагоре. Примерно, ако аз съм един офис и съм на свободния пазар, ще имам много висока електрическа енергия, поради факта, че аз примерно ще ползвам в... Именно пиковата енергия, която се ползва най-много между 5 и 7 след обяд, и тогава електрическата енергия стига до 160-180 лева. Съответно, ще има спадове през нощта, която електрическата енергия понякога пада до отрицателна стойност.
Да.
И поради тая причина зависи много от профила. А ако аз съм с един цикъл на непрекъснато производство, аз мога ви кажа, че и сега в момента електрическата енергия, бандовата, е някъде около 71-72 лева.
Така твърди и министър Петкова.
Точно така, не, това всеки може да го види.
Така.
Сайта на Българската енергия на независима борса, всеки може да провери какви цени завършват. Но цената на бандовата енергия няма общо.
Работодателите твърдят, че цената на използвания от тях ток, предполагам, че те са усреднили в зависимост от различните видове електроенергия, минава над 115-120 лева.
Ами, вижте, аз знам, че има и такива предложения. И то на търговците на ЕРП-тата бяха предложили наистина на над 100. Но мога да ви кажа, че пък имаше търговци на ток, които предлагаха цена от 85. Аз мога да ви кажа, че един склад, примерно, гледах скоро електрическата енергия, имаха предложение на 95, но бяха сключили сега договор на 85 лева.
Да.
Което мисля, че за тези цени, които в момента се формират на борсата, това е една нормална цена. Но наистина има търговци, които не могат да се разчитат и предлагат на 100 лева, но вие не сте задължени да купувате от тях.
Добре, как ще се излезе от тази ситуация? Как ще се направи? Добре, няма регулиран пазар. Добре, има свободен пазар. Съгласна съм. Но как ще се направи така, че да няма толкова недоволни?
Ами вижте, първо ние закъсняваме с преговорите с американските централи.
Така?
Там работодателите твърдят, че на база норма на възвръщаемост, която е приета в Европейския съюз, те вече са изплатени.
Така.
Ако това е истина,
така,
то тогава ние вече няма да дотираме, т.е. няма да даваме парите над конкурентната цена, която се формира и която НЕК в момента плаща.
Кой ще го установи
това? А ние съответно плащаме чрез задължение към обществото, което се формира 10 лева за тези американски
централи. Така, кой ще установи това? Изплатило ли се, не е ли?
Европейската комисия вече е дала направление, по които да се извършат тези преговори. Министерството финансово трябва да даде формулата, да, по която се даде възвръщаемостта и дали има държавна помощ, т.е. дали е надхвърлена.
Да.
И в преговори трябва да се установи това. Но има вариант, ако не е достигната на база нормалните норми на възвръщаемост в Европейския съюз, то енергетиката да извади 300, 400, 500 милиона, да ги плати и те да отидат на свободния пазар. Т.е. 10 лева от задължение на обществото, които всички плащаме, потребителите, да, ще бъде намалено.
Какви така са
че това е един от вариантите.
Кога може да и ще се случи? Още...
Два субекта. Дали, доколкото знам, в преговорите при премиера са заложили срок до юни месец, т.е. от 1 юни, от 1 юли да може в новия регулаторен период
да
могат вече да бъдат на свободния пазар.
Да, да, да.
Другите, които това е договорено и с работодателите, над 5 мегавата, говорим когенерации и възобновяеми източници, да минат на договори за разлика. Тоест, те също да бъдат субекти на свободния пазар, а разликите да им се определят, да им се дават от фонд за енергийна сигурност.
Да, да.
Тоест, по този начин ние вече ще имаме над 100 субекта, които ще могат да продават електрическата си енергия на българската независима енергийна борса. По този начин, каквато и да е цената, ние ще знаем, че е сигурна, че тя е наистина пазарната цена.
Да, да. Това е много важно да се знае, защото недоволствата са страшно много. А да не ви обяснявам, вие сте човек от реалността и знаете, и вашите близки познати непрекъснато ви питат и за тези безумни сметки, които плащаме обикновените потребители, защото ние сме тези, които определяме отношението към властта, не само работодателите, дето се написват на еди колко си реда, ти примерно изразходваш електроенергия за 10 лева, па плащаш 25 лева. Нали, за далекопроводи, за не знам си какво, за не знам си що. Това са едни безумни формули, в които всички сме включени, цялото население. Вие не случайно цитирахте 2013 година. Електроенергията е едно базово явление, върху което се определя и отношението към властта в съответната държава. Много е сложно, съгласна съм. Този сектор е много труден за управление, съгласна съм, но оттам тръгват най-големите недоволства.
Категорично, абсолютно сте права. Аз лично, често казано, и за моите родители, не само и за моите комши и приятели, е много по-лесно да има двукомпонентна цена, в която те по-лесно не могат да се сметнат с потребената електрическа енергия и цената, която трябва да платят.
Всичко това, което ни го пишат на отделни редове в документите, които получаваме, да си го сметнат там и да ни кажат в крайна сметка колко реално струва цената на електроенергията в България.
Абсолютно сте права, но задължението ни е по директива на Европейския съюз, която трябва да е многокомпонентна цената. Тоест да може потребителя да следи всеки един компонент,
какво, като
да оказва контрол върху него.
Преносната им мрежа и колко плащам за поддържането и колко плащам за преноса и така нататък. Какво като е следа? Нищо. Само знам, че съм изразходвала за 10 лева, пък плащам 25.
Съгласен съм, даже ние говорихме, имаше така дискусия 2013-2014 година с електроразпределителните дружества. Многокомпонентността няма как да избегнем, но нека да има и двукомпонентност, която да може човек лесно на мога да се сметне.
Абсолютно. Абсолютно.
И бяхме стигнали на някакви резултати, но мисля, че КЕВР трябва да ги задължи по този начин, да имат и...
Да.
Да имате такъв ред.
И понеже много удължихме времето, искам само две думи по отношение другата ви комисия за наблюдение на приходните агенции и борбата с сивата икономика и контрабандата. Отново според последни изчисления на външни фактори, при това външни институции, 30% от българската икономика е сива. Какво ще правим с тая сива икономика?
Това е по данни на Международния валутен фонд.
И фонда, и няколко други агенции.
Да, не, още преди това тя се следи, тя винаги се движи някъде там между 29-37%.
Ами много
това е обезпокоително, да, наистина е много. Наистина е много. Аз мисля, че мерките, които се предприемат от правителството, са на прав път. Няма как много бързо да се справи с този проблем. Да. Но аз мисля, че... Не само мерките в цигарите, защото там вече имаме данни, които са много обнадеждаващи, са наводят едно от първите места в Европа по борба с тази контрабанда, но във връзка с горивата, там се нуждаем от съвсем нов закон. Защото има много неща. Аз бях на Временната комисия за горивата от предното събрание. Извадиха се доста данни, които трябва наистина да налагат наистина нов закон за горивата, който трябва да се направи. Освен това, мисля, че борбата с парите кеш, имам предвид, които много по-лесно минават в сивата икономика. Данъчните, които направиха, знаете, проверки по курортите и хванаха наистина много много голяма част, които са в сивия сектор.
Да.
Проблема е, че когато имам един контролен орган, той лесно проверява човека, който е в светлия бизнес.
Да.
А в тъмния той казва, аз нямам правомощие да го проверя, защото той не е субект по данъчното законодателство.
Да.
И единственото, който може да ги провери, това е всъщност полицията.
Да.
И наистина трябва да се помисли, че всеки един може да провери един субект, който не е в търговския мир, т.е. в търговското право.
Ясно.
Защото има такива, които не са да се продават.
Да.
Пък да не говорим за алкохола.
Да.
Направи се няколко възможности да се намали производство на алкохола, който наистина българите от векове ползват, но много злоупотребяват и продават. И ние го виждаме и в обяви, и на пазари.
Да. Аз ви благодаря за вашия подробен коментар, за участието в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас.
Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.